И продължаваме по темата. Какви са критиките и препоръките на политическа партия Другата България за подобряване на изборния кодекс по темата Божидар Томалевски, председател на политическа партия Другата България? Добър вечер, господин Томалевски.
Добър вечер на вас, добър вечер и на вашите слушатели.
Какви са вашите критики и препоръки по отношение на изборния кодекс?
Критиките и препоръките сме ги адресирали до когото трябва. Може би ви е известно на вас и на вашите слушатели, непосредствено след изборите събрахме близо 16 политически формации, които бяха участвали в местните избори и подписахме една обща протестна декларация. Не стигнахме до там, а след изготвянето на протестната декларация направихме и конкретни препоръки, които сме изпратили до госпожа Цецка Цачева, която е председател на парламента, до господин Бойко Борисов, който е премиер на България, до господин Росен Плевнелиев, до омбудсмана на Република България или до всички лица, от които зависи чрез тяхното политическо влияние и ангажираност да направят съответните корекции както в изборния кодекс, така и в Конституцията. Защото изборния кодекс, без да се пипа Конституцията, няма как да се случи. И трябва да има не козметика, а хирургична намеса и да се отстранят някои конкретни тумори в основния закон, за да бъде в унисон и изборния кодекс с европейските норми.
Какво имате предвид? Какво трябва да се промени?
Мога да ви цитирам няколко неща, естествено, ако не ви изгорят след това на кората, защото всички наши документи са елемент на ЕРЕС. Или по-скоро ние проповядваме това, което се случва и което е от години съществуваща практика в Европа. За съжаление обаче тя се счита за ерес в България и в тези географски ширини. Давам ви един конкретен пример и това е първата наша препоръка. Това е създаване на гражданска квота за сезиране на Конституционния съд. Мярка, гарантираща конституционните права на българските граждани. Това е един много добре познат механизъм навсякъде в Европа, в старите демокрации. И за пример мога да ви дам, че всеки един немски гражданин би могъл да сезира Конституционния съд на Германия за нарушени негови права. За съжаление обаче в България трябва да се сезира Конституционния съд единствено и само от... Те са определени само от три институции. И шанса да попаднете и да уговорите тези институции да защитят вашите права е почти равен на минус нула. Мисля, че това доста красноречиво говори за еретичните познания или еретичните понятия, които се опитваме да въведем в България. Но аз мисля, че това е и основното, което може да ни гарантира ясни правила, европейски правила и ясни механизми. Втора наша препоръка, по-скоро тя не е препоръка, а тя е необходимост. Това е създаването на самостоятелен избирателен район, който да конкретизира гласовете от чужбина. Казвам необходимост, защото и към дадения момент гласовете от чужбина имат различна тежест от тези подадени в България и от конституционна гледна точка това би могло да се разглежда като неравнопоставен вот, който пък по смисъла на българската конституция е абсолютно правен абсурд. Не може вие да имате една тежест на гласа си тук в училище 41-во, аз имам една друга тежест, подадена в посолството в, примерно в Германия. Мисля, че това са много красноречиви така факти, които ви казвам. Мога да ви изброя още много. Те са 12 на брой. Интересното е, че всички тези 12 на брой от нас препоръки се припокриват без изключение с препоръките дадени от ОССЕ. И така да се каже, господин Жданович, който беше председател на мисията на ОССЕ, така ли е разбрал или как е така е прочел нашите мнения и нашите идеи, и в техния доклад от 31 или 32 препоръки,
32,
12 от тях, все едно ние сме ги писали.
А какви са другите препоръки, които сте заложили вие, политическа партия Другата България? Вие изредихте до тук 2-3 от тях.
Наистина аз ви изредих 2-3. Окей, ще ви цитирам и другите. Едно от основните неща, които искаме да се случи, това е едно преброяване на българските граждани. Мисля, че това е необходимо, защото за водене на конкретна политика, а именно организиране на избори в чужбина, трябва да знаете и конкретния брой на българските избиратели. Или колко от тях ще гласуват и къде ще гласуват.
Колко са зад граница?
Колко са зад граница, това имам предвид. Защото никъде не намирате текст в основния закон, където избирателното ви право да се свързва до конкретна бройка. А вие знаете, че на последните, а не само и на последните, на всички избори, разкриването на секция е ангажирано с конкретен брой избиратели. Примерно, за извън посолство трябва да бъдат 100, а в посолство трябва да бъдат 20. Аз мисля, че това е абсурдно, тъй като не се основава на никаква логика. А какво се случва, ако имаме 92 избиратели? Те не са ли български граждани? Нямат ли право да гласуват? Или привързването на бройката избиратели с упражняването на конституционно право на вод е правен абсурд. Такова нещо не може да се забележи никъде в нито една от избирателните системи в Европейския съюз, пък и извън Европейския съюз. Наскоро имаше избори за, знаете, за руския парламент.
Руския президент.
И знаете ли кое беше най-очудващото? Очудващото е, че Русия, която така е критикувана като консервативна в правенето на избори, е много по-напредничева, отколкото една демократична България. Не знам дали ви е известно, че на територията на България бяха организирани близо 8 избирателни пункта, на които гласуваха руснаци, живеещи на територията на България. И такива пунктове имаше в Търговище, имаше в Добрич, имаше в Шумен, имаше в Бургас. И забележете, аз си направих труда да проверя колко са гласоподавателите. В Търговище гласоподавателите бяха 50. Или виждате ли, една консервативна Русия дава възможност на свои 50 избиратели да гласуват в един град Търговище, а една демократична България не дава възможност на 100 на брой или 92 на брой български избиратели, 92, казвам, защото не са точно 100, които примерно са в Штутгарт и казват, бе господа, нямате 100, няма да гласувате. Значи, би трябвало да се предприемат конкретни мерки в тази посока. И ние сме предложили какво точно трябва да се направи. Това, което съществува навсякъде в Европа, навсякъде по света, това е създаването на алтернативния метод на гласуване. Дали той ще бъде с пощенски гълъб, дали ще бъде по пощата, дали ще бъде по електронен път, това няма никакво значение. Това е технология на гласуването. Въпрос е възможността за алтернативен метод. Не само добре познатия мануален, а да имате и друга възможност. Или ако приемем, че дали няма възможност и струва много скъпо да се отворят секции навсякъде, давате възможност, както пак цитирам, руснаците го направиха, 15-дневен срок преди изборния ден се разкрива секции в посолството и който желая да гласува, може да отиде до там и да подаде своя вод, както може да го направи това нещо и по пощата. Давам за пример Русия, защото наскоро бяха проведени там изборите. И след като те могат да си позволят да го направят, не виждам с България какво е по-назад, че да не може да направи нещо подобно.
Ще ви помоля да си сложите слушалките, понеже имаме слушател на линията. Добър вечер, слушаме ви.
Добър вечер, понеже спомена госта в студиото за изборите в Русия, само искам да спомена нещо, което видях във Фейсбук. Беше дадено, че човек можеше да види как се гласува всяка една от секциите в Русия. С камери се виждаше всичко и виждаше всичко идеално. Така че, когато се говори за недемократични избори в Русия, първо да си вземем поука от тях как се вижда всичко. От целия свят може да види как се гласува.
Абсолютно сте прав.
Второ, за алтернативен начин за гласуване. Ако се въведе електронното гласуване, сега има купуване на гласове, тогава ще има купуване на цели селища, им се събират електронните адреси и се гласува цели селища от един човек. Няма да има никакъв проблем. От това ще бъдат най-манипулирани избори, ако има електронно гласуване. Само това искам да кажа.
Може ли да останете за малко?
Да, разбира се.
Сега, по повод електронното гласуване, ще ви коригирам. Не съм много съгласен с вас поради следната причина. Имате близо 3 милиона и половина българи, които живеят в чужбина. От тях 1,5 милиона са гласоподаватели. Не виждам логика електронно гласуване да бъде въведено в България. Тъй като в България имате училища, имате клубове.
Това говоря за България да не бъде въведено.
Имам предвид електронно гласуване за въвеждане там, където то е необходимо. То е необходимо извън границите на България, там, където има големи разстояния. И уверявам ви, не може да бъде купен гласа на който и да било български емигрант срещу 30, 50 или 100 лева.
Затова съм по-сегласен за България, Саша.
Не говоря за България.
За да бъдат напълно сигурни гласуването, че минат, те трябва да бъдат преди всичко много добре информирани какво става в страната, защото аз не съм сигурен, че те знаят всичко.
Това е една и от нашите препоръки. Ние сме дали препоръка, че още половин година преди стартирането на изборите трябва да има...
Иначе за чужбина да гласуват българите електронно, но не в България това. Тук съм съгласен. Благодаря.
Благодарим ви, господине.
Информационната кампания за българите в чужбина трябва да стартира поне половин година преди самия изборен процес. Това е единствен начин да се гарантира, че тези хора ще бъдат запознати. И колкото, нали, наистина твърденията на господина, да, наистина, ако се гласува в чужбина, само този обем от неангажирани и необременени политически и свободно мислещи хора биха могли да натежат на кантара на истинските избори. Защото колкото и да бъде купен вота тук в България, единствен начин да го неутрализирате не е да спрете купуването и продаването на гласове. Наблюдавахме на последните избори и по-скоро след тях, имаше цели предавания по телевизията как едни хора купили едни гласове, пък едни други ги продали. Добре, ама аз до момента още не съм видял нито един човек, който да е влезнал в затвор и да кажете, абе, този купи или този продаде гласове. Или какво се получава? Имаме проблем, но никой няма, нали, не е наказан за този проблем. Единственият начин е, когато вкараме един нов вод, който не е отежнен с конкретен натиск, само той може да неутрализира купения вот. Или за да ви го обясна, така медицински бих казал, когато имате интервенция, хирургична интервенция, винаги имате кръвопреливане. А кръвопреливането се прави с нова кръв, не за друго, защото старата кръв така или иначе е заразена. И ако ви трябва нова кръв, това е кръвта отвън. Това е начинът, за да не се неутрализира купения вот.
Ще продължим с нашият разговор с Божидар Томалевски след рекламите. И продължаваме по темата. Какви са критиките и препоръките на политическа партия Другата България за подобряване на изборния кодекс? При мен в студиото е Божидар Томалевски, председател на политическа партия Другата България. Господин Томалевски, ви изредихте част от препоръките на политическа партия Другата България за подобряване на изборния кодекс. Ще ви помоля отново да си сложите слушалките, понеже имаме слушател на линията. Добър вечер, слушаме ви.
Добър вечер, аз съм Койчо Койф от София, с интерес слушам Радио Кадве и господин Божидар Томалевски, който от време на време се появява, но когато искам да помоля за следното нещо. Предложи нещо, което да бъде хубаво за България, то да бъде просто нещо и да бъде ясно за всички. Аз съм на мнение, че въобще избори в чужбина не трябва да има. И е достатъчно избора за президент, за парламент и за общински съвети и кметове да става на 111 000 квадратни километра само на територия на България. По този начин ще се спесят много пари, които ще бъдат необходими за нещо друго. А на него му предлагам, примерно да кажеш така, ние от Другата България ви предлагаме във вашата България да няма едно депо за отпадъци. Да бъде забранено, криминализирано строенето на депо за отпадъци, което да предположи решаването на проблема с изгаряне, с сортиране, с износ и така нататък. Но той да предложи нещо ясно и просто. А не да гоним хора по Патагония, по Аржентина, кои са български граждани и дали ще изберем той и оня кмет. И завършвам накрая. Изборите, господине, не променят нищо. Дали сме избрали тоя и оня, се тая. Благодаря ви.
Това беше нашия слушател Койчо Коев.
Господин Коев, ще си позволя да ви отговоря последния начин. Това, което ми предложихте за създаването на депо, нали, за отпадъци или забраната за създаване депо на отпадъци, е така нареченото европейско предложение. Само че за да бъде възприето такова европейско предложение, ви трябва европейско мислещи хора. А за да има европейско мислещи хора, те трябва да бъдат там, където се създава законовата норма, тя се създава в парламента. Затова именно и нашата идея, че с внедряването или по-скоро с допускането на български граждани, достатъчно дълго живели в чужбина, освоили необходимите европейски полезни практики, мислещи по един демократичен начин, живеещи в една демократична среда, само с интегрирането на такива хора, които имат такъв модел на мислене, може като цяло да промени системата в България. Вие казахте нещо много правилно. Няма значение за кого се гласува, това нищо не променя. Да, това е в тази географска ширина на тези 111 000 квадратни километра. Това обаче, ако го кажете на някой французин, италянец или който и да било европейски граждан или пък някой скандинавец, просто ще приеме вашето твърдение или като виц, или не знам като какво друго. Защото всеки един от тези граждани знае, че неговия глас има някаква тежест, има някакво значение и от неговото гласуване това може да промени нещата в една или в друга посока. Да, наистина, съжаление, системата или статуквото за последните 22 години доказва, че няма никакво значение кой гласува, има значение кой бори гласовете. И именно това се опитваме да преборим. Но това може да го преборите само с едни друго мислещи хора, които не са на територията на България. А понеже ми казахте да ви предложиме нещо конкретно, знаете ли, ако е няма другата България, това го използвам като метафора, не като политическа партия, няма да има и тази България. Може би ще се повтора, но всеки от слушателите на К2 много добре знаят, че близо 2 милиарда и половина влизат от българите, живеещи в чужбина. Не знам дали ви имате внуци или роднини, които живеят извън пределите на родината, но със сигурност техните средства подпомагат икономиката на държавата. И ако тези хора ги няма, ако няма българската емиграция, как да ви кажа, трудно бих могла да съществува родната икономика. А още по-интересен факт ще ви дам, че преките инвестиции от чужбина, голяма част от преките инвестиции от чужбина, това са именно финансовите средства, които постъпват от българската емиграция към техните родители тук. Мисля, че това по-красноречив отговор не бих могъл да ви дам. Само ще кажа така, за европейски закони ви трябват европейски хора. За африкански закони и африкански хора. А пък вече ние трябва да определим пътя на къде сме. Дали сме на изток, на запад, на юг или на север. Аз поне съм пребивал в различни местонахождения и на Европа, и на други континенти. Трябва да ви кажа, че никой няма такова отношение към своята емиграция. Напротив, една Гърция бе така възобновена, бе подкрепена от своята емиграция, бе реновирана от своята емиграция на Полша, или преходът във всички посткомунистически държави бе осъществен именно от нейната емиграция. За съжаление, в България това не се осъществи заради конкретните текстове, които ние, това е една от нашите препоръки, именно фундаментално да бъде премахнат текста, който забранява българите с двойно гражданство да участват в политиката на България. Ако нямаше такъв текст, който бе въведен 91 година от БСП, то сега прехода да е минал, да сме прехвърлили кюмура и да се грееме на печката, както викат хората. Само че ние все още сме някъде по средата на прехода или може би изгубени в прехода. Това бих могъл да ви кажа на вас.
Господин Томалевски, аз искам да ви попитам, какво е вашето мнение за препоръката на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа да се осигури безплатно телевизионно време в обществените медии, визирам Българската национална телевизия и Българското национално радио, на кандидатите, които участват в изборите? Понеже знаете, че всичко по време на избори е платено.
Да, пределно ми е известно. Ние сме засегнали и тази тема. Тя съществува в под номер, сега ще ви кажа, под номер 8 в нашите препоръки. Това е и създаването на текст и механизъм в член 130 на изборния кодекс. Даваше равен достъп до медии на всички политически формации. Аз наскоро бях в Финландия. Там протичаха изборите за президент, за финландски президент. И наблюдавах един изборен дебат, на който седяха 14 кандидат президенти, нямаше отбор А и отбор Б. И от тези 14 кандидат президенти всеки имаше равен брой минути на разговор. Вие правихте нещо подобно в К2 по време на изборите. Бяхте събрали всичките кандидат кметове на София и аз бях тук. И дадахте на всеки един по 3 минути, нали, да каже нещо за себе си. Мисля, че това е правилният начин или този така нареченото блиц интервю, с който слушателите, нали, зрителите биха могли да се запознаят с тезите, които могат да извадят президентите. За съжаление обаче, в България, както всичко е изкривено, тук имаше винаги отбор А и отбор Б. Отбор А президенти, отбор Б президенти. Такова понятие не съществува никъде. Преди години Германия имаха подобен проблем, както в България, че борбата в медиите не беше битка на идеи, битка на концепции, а беше битка на пари. Или който има по-дълбока турбата и който повече пари има да си плати медийно време, той присъства през цялото време в медиите. Другите, които нямат такова финансиране, естествено не могат да присъстват. И това поставя в така един нееднакъв старт всички кандидат-президенти, кандидат-кметове, кандидат-общински съветници. Такова нещо е недопустимо. Германците взеха мерки и задължиха. Това именно е влезнало и в препоръките на ОССЕ. Да се даде необходимата норма правна, която да задължи всички медии да отразяват без изключение изборните процеси, без да ги делят на отбор А и отбор Б. И дори да са частни медии, когато те отразяват процес, който е с особено важно обществено значение, каквото е изборите, те са длъжни да дават равно време за изказване на едната или на другата страна.
А как може да се прекрати практиката на купуване на гласове? Да бъде санкциониран този, който купува гласа или този, който си продава гласа?
Според мен е практиката с купуване и продаване на гласове. Аз съм човек така либерал по душа, либертист и бих казал, че рестрикциите не водат до конкретния резултат. По-скоро либерализирането на изборния процес. Това, което имаме ние като предложение. Или даването на възможност на тези 1,5 милиона български избиратели да участват в изборите. Това ще неутрализира купуването и продаването на гласове. Вие видяхте, аз споменах вече, имаше едни хора, които са продали или други, които са купили гласове. Е, видяхте ли някой осъден от тях? Аз поне не съм видял, дори и във вестниците не съм видял някой да е осъден. Значи такава практика е имало 20 години, има и сега. По никакъв начин не може да я неутрализирате. Единственият начин да минимизирате нейния ефект, защото купуването и продаването на гласове, това в изборните резултати е в някъде в рамките на около 10, 15, 18%. Когато обаче вкарате нови гласоподаватели, това са именно българите в чужбина, либерализирате вота, вие вкарвате 1,5 милиона гласоподаватели. Към момента от чужбина гласуват около 150 хиляди гласоподаватели. Ако либерализирате вота да гласуват 500 хиляди, безспорно това число неутрализира и минимизира ефекта на купуването на гласове. Или оставете ги тия да си харчат парите да си купуват гласове, едни други 500 хиляди души, като гласуват от чужбина, минимизира техния ефект. Това е простата формула.
Добре, господин Томалевски, много ви благодаря за това интервю и пожелавам хубава вечер и успешна седмица.
Благодаря на вас и благодаря на вашите слушатели. Дано не ви изгорят накладата заради мен.
Разговаряхме с Божидар Томалевски, председател на политическа партия Другата България, относно това какви са критиките и препоръките на Другата България за подобряване на изборния кодекс.